«Що він тобі сказав?» – спитав Френк у свого родича. «Я зараз ще раз скажу», – погрозливо мовив шкіпер, в якого негритянська частина взяла гору і хотіла компромісом видурити в Генрі гроші. «Я сказав, цитьте! Цитьте, шкіпере!» – перепинив його Генрі. «Я шкодую, що вдарив вас. Прикусіть язика і забудьте про все. Я шкодую, що вдарив вас. Я…» Генрі Морган затнувся і судомно хапнув повітря. Він не міг говорити і тільки тому, що Леонсія стояла близько, дивилась на нього і прислухалася до його слів. «Я прошу пробачити мені, капітане».
«Це ж образа!» – сказав капітан Тріфзен. «Ви мене вдарили! Ніхто не має права бити підданців короля Георга, нехай благословить його Бог, не відшкодувавши їх за кривду грошима».
Такий нахабний шантаж обурив Генрі, і він мало знов не кинувся на капітана, але, почувши на своїм плечі Френкову руку, стримався, удав, що добродушно сміється, дістав з кишені дві золоті десятидоларові монети і, мов би вони пекли його, тицьнув їх капітанові Трізфенові.
«Дешево відкупився», – мимохідь пробурмотів Генрі.
«Ніскільки не дешево», – заперечив шкіпер. «За розбиту голову завжди належиться $20, а тепер я до ваших послуг, сер. Ви справжні джентльмени, за такі гроші можете бити мене, коли вам заманеться».
«І мене, сер»,
– запропонував свої послуги кінгстонський негр Персіваль, підлесливо і безсоромно хихотячи.
«Лупцюйте мене за такі гроші, коли завгодно, хоч би і зараз!»
На цьому все урвалось, бо матрос, що сидів на щоглі, закричав: «Дим! Ззаду за нами пароплав!» Через годину всі вже знали, що то за дим і що то за пароплав, бо Долорес швидко наздоганяла Анжеліку, яка знову через безвітря стояла на місці. Тепер у бінокль видно було купку озброєних людей на палубі буксира за півмилі від шхуни. І Генрі та Френк впізнали серед них начальника поліції та ще кількох вартових. Старому Енріко Солано тремтіли ніздрі, коли він разом із своїми чотирма синами лагодився до бою. Леонсію змагало кохання до Френка і до Генрі, хоч дівчина цього і не показувала. Вона разом з усіма сміялася з незграбного маленького буксира і раділа, коли налітав вітер, що раптом схиляв на бік Анжеліку, мало не до самої води, і гнав її зі швидкістю 9 вузлів. Однак погода і вітер були того ранку мінливі. Лагуна то брижилась хвилями, то ставала гладенька, мов дзеркало.
«На превеликий жаль, мушу повідомити вас, сер, що нам не втекти», – попередив Френка капітан Трівзен. «Якби вітер не меншав, то ще могли б. А він увесь час міняється. До того ж нас притискає до берега, нас заженуть, як у пастку, і заарештують».
Генрі, що в бінокль вивчав узбережжя, спустив його і глянув на Френка.
«Ну кажи, – вигукнув той, – ти маєш якийсь план? Він таки пре з тебе!»
«Просто перед нами 2 тигрові острови, – почав пояснювати Генрі. Вони охороняють вузенький вхід, так званий Ель-Тігре, до затоки Хучітан. І повірте мені, то й справді тигрячі зуби. Поміж островами і берегом така мілина, що, не знавши місцевості, як я її знаю, кораблем тудою не проїдеш. Але між самими острівцями є глибокий канал. Правда, такий вузький, що в ньому годі повернути судно. Шхуна може проскочити крізь нього лише тоді, як вітер дме ззаду. Отже, вітер сприятливий, і ми проскочимо, та це тільки половина мого плану. Якщо вітер ущухне або зміниться, сер, а в проході, я це добре знаю, багато вирів, моя прекрасна шхуна розіб'ється на скелях», – запротестував капітан Трівзен.
«В такому разі я заплачу вам за неї», – коротко заспокоїв його Френк і знову звернувся до Генрі. «А яка друга половина твого плану?»
«Та мені просто ніякого розказувати про це», – засміявся Генрі.
Але він викличе стільки прокльонів іспанською мовою, скільки не чула їх Лагуна чи Ріквів відтоді, коли старий сер Генрі грабував Сан-Антоніо і Бокас-дель-Торо. Зараз побачиш.